Και κύριε, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, και έχουμε ήδη πάει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχουμε πάει στον Καναδά για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Την προηγούμενη φορά είχαμε πάει στον κεντρικό Καναδά, σήμερα πάμε λίγο προς τον Ατλαντικό ωκεανό, στο Κεμπέκ, εκεί που είναι το Montreal, το Montreal, ή όπως θέτετε, Montreal, το λέτε. Να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής, τον Τζέρι το Σκλαβούνο, ο οποίος έχει διατελέσει βουλευτής του Καναδά, ομοσπονδιακός βουλευτής, αλλά και υφυπουργός υγείας στο παρελθόν, και μάλιστα, επειδή και εγώ το έμαθα πρόσφατα, πολύ σύντομα, πριν από λίγο δηλαδή το έμαθα, είχε την έδρα που έχει σήμερα ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο κύριος Τριντό, αλλά νομίζω ότι θα μας τα πει όλα ο ίδιος. Τζέρι, σε καλωσορίζουμε από την Αθήνα.
Καλώς σας βρίσκω, χρόνια πολλά σε όλους για την εθνική επέτειο, αν και έχουν περάσει δύο μέρες, και χαίρομαι που είμαι πάλι κοντά σας, Δημήτρη.
Εμείς χαιρόμαστε, σύντομα θα πιστεύω θα είναι και ο Πέτρος μαζί μας. Λοιπόν, Τζέρι, εσύ παρακολούθησες τα πάντα από κοντά. Είδαμε και τις φωτογραφίες που έβγαλες εκεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον Καναδό πρωθυπουργό. Ήσουν ανάμεσα στους δύο. Εκεί σε είχαν αγκαλιάσει και οι δύο, από τι είδα στις φωτογραφίες που μας έστειλες. Για πες μας, Τζέρι, λίγο για τους εορτασμούς και γενικότερα.
Ναι. Αυτή η περιοχή εκεί που έγινε η παρέλαση, για να γνωρίζουμε εκεί που είναι η παλιά περιοχή των Ελλήνων του Μόντρεαλ, σε αυτή την περιοχή ήμουνα βουλευτής εγώ από το 2007 μέχρι το 2018. 11. Είναι επίσης η έδρα στο ομοσπονδιακό επίπεδο του κυρίου Τρουντό. Δηλαδή ήταν στην έδρα του ο κύριος Τρουντό, γι' αυτό και το έχει. Δηλαδή είναι πια τώρα καθιερωμένο ότι στην εθνική επέτειο βρίσκεται στην παροικία σε αυτή την περιοχή για να παρελάσουν τα παιδιά και να παρελάσει η παροικία. Αυτή τη φορά ήταν κάπως ιστορική η παρέλαση, επειδή είχαμε μαζί μας και Έλληνα πρωθυπουργό που δεν είχε δει ο Καναδάς
41 χρόνια.
Είχαν περάσει 41 χρόνια. Ήταν η επίσκεψη του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν τότε πρόεδρος, και ήταν στην εξουσία στον Καναδά ο πατέρας του Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau. Ήταν πρωθυπουργός. Βλέπετε πως η ιστορία κάπως έτσι λειτουργεί. Όταν είχε έρθει ο πρώην Έλληνας πρωθυπουργός Παπανδρέου, ήταν ο πατέρας του Justin. Και γι' αυτό ήταν μια όμορφη στιγμή. Όταν έγινε η εκδήλωση την Κυριακή βράδυ στην ελληνική κοινότητα Μίσονο του Μόντρια, στην αίθουσα Αντριανού Μαρή, που είχαν μαζευτεί οι Έλληνες για να χαιρετήσουν από κοντά τους δύο πρωθυπουργούς, δόρισε μια φωτογραφία ο κύριος Μητσοτάκης του κύριου Τρουντό, που είναι μικρό παιδάκι. Είναι με τον πατέρα του, τον Pierre Elliott Trudeau, στο Μπαρσελόνα, πάνω στην Ακρόπολη. Να καταλάβετε αυτή την ίδια εποχή. Έρχονταν και ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, γυρίσαμε 41 χρόνια πίσω και ήταν μια όμορφη στιγμή που την δόρισε αυτή η ασπρόμαυρη φωτογραφία ο κ. Μητσοτάκης του κ. Τσουντό. Ήρθανε, δηλαδή, είχε το θέμα το εργαστικό, όπως το είδατε. Παρέλασαν τα σχολεία μας, τα μεγάλη περηφάνεια της παροικίας, τα τρίγλωσσα σχολεία, οι συλλόγοι μας, τα κογκρέσα μας. Και ο κόσμος χάρηκε πολύ που είχαμε κοντά τους τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
Ναι, αναμφίβολα. Λίγο, Τζέρι, δηλαδή στην ουσία έπαιζε εντός έδρας ο Τριντό, έτσι δεν είναι? Υπό την έννοια δηλαδή ότι αυτή είναι η εκλογική του περιφέρεια. Εγώ δεν το ήξερα ότι εκεί εκλέγεται.
Ναι, είναι η εκλογική του περιφέρεια. Ας πω την αλήθεια, εγώ ήμουν εκεί ως βουλευτής και υπουργός της Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ. Όταν ο Τρουντό πολιτεύτηκε, δηλαδή μια από τις πρώτες συναντήσεις που έκανε ο κύριος ο Τρουντό όταν αποφάσισε να πολιτευτεί και όταν είχε αποφασίσει να έρθει σε αυτή την έδρα, την Παπινό που τη λένε, μια από τις πρώτες συναντήσεις που έκανε ήταν μαζί μου. Και από αυτή την εποχή, δηλαδή μιλάμε τώρα για 2008 περίπου, συνεργαστήκαμε. Συνεργαστήκαμε, τα κόμματα έχουν το ίδιο όνομα, Φιλελεύθερο Κόμμα, τότε το κόμμα μου στην Εθνική Συνέλευση, Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά. Δεν είναι το ίδιο κόμμα, ούτε και ήταν ακριβώς η ίδια ιδεολογία. Εμείς, π.χ. τότε, ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ ήταν ο Ζαν Φέρε, που ερχόταν από το συντηρητικό κόμμα στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Για να καταλάβετε ότι το φιλελεύθερο κόμμα δηλαδή μπορεί να πάει στο πολιτικό σπέκτρο από αριστερά μέχρι δεξιά κάπου. Αναλόγως ο αρχηγός, αναλόγως.
Ναι, κέντρο, είναι το κέντρο.
Είναι το κέντρο. Είναι το κέντρο, αναλόγως την προσωπικότητα και τα θέματα. Ναι. Ο κύριος Τρουντό αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι, ετοιμάζεται, του χρόνου θα υπάρξουν εκλογές, είναι στην εξουσία μέχρι τον Οκτώβρη, το πιο αργά μέχρι τον Οκτώβρη το 2025. Ετοιμάζει στις δημοσκοπήσεις, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Και εντάξει, αυτές οι εκδηλώσεις που είναι, όπως λέτε, παίζει στο δικό του γήπεδο κάπως. Οι Έλληνες γενικά τον αγαπούν, είναι από άποψη, ήταν πάντα φιλέλληνας, ήταν πάντα κοντά στην παροικία. Πολιτικά, εντάξει, μπορεί και να διαφωνούν σε ορισμένα θέματα μαζί του, αλλά θα σας έλεγα ήταν το ίδιο και με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Ο κόσμος ήρθε να γιορτάσει. Το έχει σαν τιμή ότι κατεβαίνουν δύο πρωθυπουργοί να γιορτάσουν με την παροικία, γιατί η παροικία είναι σίγουρα τιμή αυτό, να εμφανιστούν δύο πρωθυπουργοί μαζί. Και από εκεί τα πολιτικά δεν πήραν πρώτη θέση, είχαν πάρει δύο θέσεις. Η πρώτη θέση είχε η Ελλάδα, η εθνική μας επέτειο. Ναι. Γίνανε και άλλες συζητήσεις. Ήταν η κυρία Κεραμέρος εδώ, που εντάξει είναι στην καμπάνια τώρα για την επιστολική ψήφου και για τις εκλογές, τις ευρωεκλογές και τα υπόλοιπα. Γίνανε ορισμένες ελαφρές ενημερώσεις γύρω από αυτό το θέμα. Ξέρετε, ήταν και πάντα, είναι μια ισορροπία όταν είσαστε σε μια εκδήλωση για την Εθνική Ορτή. Θα μιλήσουμε πολιτικά, αλλά ίσως όχι τόσο πολύ. Αλλά γίνανε ενημερώσεις γύρω από την επιστολική ψήφου. Πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί ακόμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος το έχει πιάσει, το καταλαβαίνει, ξέρει πώς να γίνουν. Προσπαθούν να εξηγήσουν πώς να γραφτεί και πώς να πάει στην κάλπη και πώς θα γίνουν εκλογές. Αλλά πιστεύω αυτές οι επισκέψεις είχαν σκοπό να αρχίσει να ενημερώνεται ο λαός, να καταλάβει, να δει και αυτοί που έχουν ενδιαφέρον και είναι κοντά στα θέματα τα πολιτικά της Ελλάδας να μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμά τους.
Ξέρεις, Τζέρι, και θα σε ρωτήσω τώρα γι' αυτό, γιατί μας είπαν από την Αυστραλία ότι στην Αυστραλία π.χ. απαγορεύεται η υπουργή της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, για ένα νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί π.χ. για την επιστολική ψήφο, να πηγαίνουν οι ίδιοι και να τον προωθούν. Αυτό, λέει, μπορεί να το κάνει μόνο οι υπηρεσίες, όχι ο πολιτικός, ο οποίος μπορεί να είναι υπέρ του, ναι, να έχει συμβάλει στην ψήφισή του στο κοινοβούλιο, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο στον Καναδά. Μας εκπλαγήκαμε όταν μας το είπαν. Αυτό στην Αυστραλία.
Δεν ισχύει. Ακούστε να δείτε, αυτό το θέμα που είχα κάνει και συζήτηση με τη γυναίκα μου κάποτε, που άμα θυμηθείτε, ήθελε να πάει ο Ερντογάν της Τουρκίας με κάποιους υπουργούς στην Ολλανδία γύρω από τις εκλογές και είχε γίνει θέμα όπου δεν το είχαν επιτρέψει. Στον Καναδά δεν το έχουμε αυτό το θέμα, όπου έχουν οι Αυστραλοί. Εγώ δεν το γνώριζα για την Αυστραλία, μαθαίνω και εγώ κάτι σήμερα. Φαντάζομαι ότι οι πολιτικοί με τον τρόπο τους μπορούν να το κάνουν, πώς το λένε, από κάτω από το τραπέζι, άμα θέλουν λίγο.
Ναι, αλλά όχι οι ίδιοι, ας πούμε, να πηγαίνουν. Ναι. Γιατί δεν ήξερα για την Ολλανδία. Γιατί εσύ μας είπες τώρα για την Ολλανδία, ότι στην Ολλανδία απαγορεύεται.
Ναι, είχε γίνει θέμα με τον Ερντογάν. Άμα κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν το έχω μπροστά μου, αλλά θυμάμαι τότε και το είχα κοιτάξει λίγο. Ήταν η γυναίκα μου, η Ολλανδέζα, είχε Ολλανδική καταγωγή. Και μου έλεγε, βλέπεις τι γίνεται κάτω, θέλει να έρθουν ο Ερντογάν και κάποιοι υπουργοί να κάνουν καμπάνια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι ομογενείς που ζουν στην Ολλανδία. Και έχει υπάρξει κάποιο θέμα. Και αυτό είχε προκύψει και κάποιες δηλώσεις και κάποιες διαμαρτυρίες στην Ολλανδία.
Μάλιστα.
Αλλά εντάξει, εδώ δεν το έχουμε. Θα σας πω κάτι. Έγινε με έναν τρόπο, ας πούμε, το κάνουν όσο πιο διπλωματικά μπορούσαμε. Η κυρία Κεραμέως ήταν αυτή ως υπουργός εσωτερικών που τοποθετήθηκε περισσότερο στο θέμα. Μάλιστα. Εγώ δεν άκουσα στις δηλώσεις τον κύριο Μητσοτάκη. Μπορεί μια φορά που να μην την έπιασα, αλλά ούτε στην εκδήλωση την Κυριακή βράδυ τον άκουσα να αναφερθεί στον ψήφο. Δηλαδή ήταν θέμα Ήταν η κυρία Κεραμέως, πιστεύω, που είχε αυτό το ρόλο, γιατί το Υπουργείο είναι δικό της, να ενημερώσουν λίγο τους Έλληνες. Σε μια άλλη συνέντευξη που έκανα προχθές, με ρώτησαν μάλιστα, με ρώτησαν τι νομίζω, τι πόσο αυτό θα βγει να ψηφίσει, και είπα είναι δύσκολο να ξέρουμε. Γιατί εντάξει, αγάπη για την εθνική επέτειο, αγάπη για την Ελλάδα είναι ένα πράγμα. Ασχόληση, ψήφος, να έχει ο ομογενής διαβατήριο, να παρακολουθεί αρκετά, να έχει γνώμη πάνω στην πολιτική, να έχει το θάρρος να θέλει να εκφραστεί, είναι αναλόγως που είναι γεννημένος, τι επαφές έχει, τι γνώσεις έχει. Δεν θα είναι το ίδιο για όλους. Μιλάμε αυτοί που ίσως τους ενδιαφέρει περισσότερο, είναι μάλλον στη μεγαλύτερη ηλικία, είναι άνθρωποι που εδώ και πολλά χρόνια αναζητούν να μπορούν να ψηφίσουν. Οι πιο νέοι δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που θα παιχτεί τις επόμενες εβδομάδες.
Τζέρι, πόσοι Έλληνες, θύμισε μας, ζουν στο Κεμπέκ, που είναι η ευρύτερη...
Στον Καναδά είμαστε 300.000, 270 με 300.000, δείχνουν οι αναμετρήσεις. Στο Κεμπέκ, στην επαρχία του Κεμπέκ, είναι περίπου 70 με 75.000 ελληνικής καταγωγής. Και μιλάμε τώρα, έχουμε και πολλά διάφορα προφίλ. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί εδώ, που έχουν ένα γονιό που είναι Έλληνας. Είναι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί εδώ, που έχουν δύο γονείς και μιλάνε ελληνικά και παρακολουθούν και κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν είναι η παροικία ίδια στους 70.000. Υπάρχουν περισσότεροι που είναι πιο κοντά. Τώρα, τα πολιτικά, μιλάμε, ξέρετε, τα πολιτικά είναι κάτι που ορισμένοι άνθρωποι δεν θέλουν να τα βλέπουν και να τα ακούν ούτε για το τόπο στον οποίο ζουν. Και με ζόρι του πηγαίνουν να ψηφίσουν. Αλλά έχουμε 70.000 εδώ και έχουμε περίπου 300.000 σε όλο τον Καναδά.
Νομίζω...
Τώρα, πόσοι από αυτοί έχουν διαβατήριο, πόσοι αυτοί έχουν να μπορούν να. Αυτό το ποσοστό δεν το έχω δυστυχώς. Μπορεί να το έχει το προξενείο, σίγουρα θα το έχει η πρεσβεία.
Ναι. Τζέρι, έχει έρθει, ήρθε και ο Πέτρος.
Γεράσιμε. Οπότε... καλησπέρα από την Αθήνα και από μένα.
Χρόνια
πολλά. Ξέρεις, Γεράσιμε, έχω την εντύπωση ότι οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να έχουν πολλούς Έλληνες να δουλεύουν μέσα. Γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται. Δηλαδή, τι να σου πω, δηλαδή, εντελώς ελβετικό ρολόι είναι οι αεροπορικές εταιρείες. Μία ώρα, δύο ώρες καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι. Είχε μια ωραία διαφήμιση η Aegean παλιά. Είχε μια πολύ ωραία διαφήμιση όπου ξαφνικά ένας φρέναρε, ήταν μια γυναίκα, πέρναγε το δρόμο στο Λονδίνο, φρέναρε απότομα το αυτοκίνητο. Πού πάζε στραβούλιακα, έλεγε η τέτοια. Έβγαινε αυτός από το αυτοκίνητο και άρχισε να τη βρίζει, βριζόντουσαν και όλοι οι Εγγλέζοι είχαν μείνει, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Οπότε τέλειωνε η διαφήμιση. Τώρα με την Aegean ακόμα περισσότεροι Έλληνες στο Λονδίνο.
Ακούστε, Νελίδα, δεν ξέρω αν είναι Έλληνες. Δεν είμαστε οι μόνοι που αργούμε. Έχω δουλέψει εγώ με τις νότιο-ασιατικές παροικίες που με κάλαγαν, με είχαν καλέσει σε κάποιες εκδηλώσεις που κάνανε και μου λέγανε, τους έλεγε ο πολιτικός ακόλουθος τι ώρα να έρθει ο κύριος Σκλαβούλος, λέγανε αυτή 9 η ώρα. Και σε 9 η ώρα που πηγαίναμε, φτιάχνανε την αίθουσα, βγάζανε τις καρέκλες, τα τραπέζια.
Οπότε βοήθησε.
Ο πολιτικός ακόλουθος λέει: όχι, λάθος διεύθυνση, λέει κάποιο λάθος και κάτι θα πάρω τηλέφωνο. Και έπαιρνε τηλέφωνο και λέει: όχι, εκεί είναι, ετοιμάζονται τώρα. Λέει: νέα η ώρα μας, είπατε και βλέπουμε τώρα ότι βάζουν τις καρέκλες μέσα στην
ναι, αλλά οι αποανατολίτες έχουν κάνει μερικά θαύματα τώρα τελευταία 20 ετία στα οικονομικά τους, ή όχι.
Ναι, και στα. Και στις αεροπορικές εταιρείες, ορισμένες από τις καλύτερες, μάλλον οι καλύτερες έρχονται από την Ανατολή αυτή τη στιγμή. Τι να σας πω, δεν το ξέρω, πάντως πάνω στο θέμα αεροπλάνων, διαφορετικά αεροπλάνων, υπογράφηκε, υπήρχε και μια απόφαση η Ελλάδα εδώ να παραγγείλει 7...
τα Καναντέρ, τα οποία λέει...
Πρόσεξε. Τώρα δεν τα λένε Καναντέρ, τα λένε DHC-515, είναι The Havilland που το έχει πάρει.
Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Καναντέρ τώρα.
Είναι τα 515.
Το ίδιο πρόγραμμα είναι, αλλά τα λένε The Havilland 515. Ναι. Παραγγείλανε 7. Αυτό είναι μεγάλη συμφωνία. Πήρε ο Καναδάς από την Ελλάδα 361 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Και λένε ότι τα αεροπλάνα θα τάχεται στην Ελλάδα ανάμεσα το 2027-2030. Με αυτό που έγινε το καλοκαίρι στη Ρόδο, στην εποχή που ήμουνα και εγώ στη Ρόδο, δηλαδή αυτά τα είδα από κοντά. Και ο Καναδάς δηλαδή κάηκε και πολύ δάσος στον Καναδά, πάνω στην Βρετανική Κολομβία, στην Αλμπέρτα και στο βόρειο Κεμπέκ. Δηλαδή ήταν ένα θέμα το περιβάλλον και η φωτιά. Συζητήθηκε και γράφτηκε και αυτή η συμφωνία. Εντάξει, πάντα λένε ότι θέλουν να προσελκύσουν κάποιες επενδύσεις προς την Ελλάδα. Το χαρτί που παίζει ο κύριος Μητσοτάκης είναι σίγουρα ότι υπάρχει μια σταθερότητα από την άποψη οικονομική αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και η γνώμη για την οικονομία της Ελλάδας είναι πολύ θετικότερα αυτή τη στιγμή. Αυτό το χαρτί το παίζει. Πιστεύω ότι συμφωνούν οι ομογενείς γύρω από αυτό το θέμα. Μιλάνε για μια συμφωνία γύρω από το τουρισμό, μια και μιλάμε για αεροπλάνα και αεροδρόμια. Αλλά δεν έχω λεπτομέρειες να συζητήσω μαζί σας πάνω σε αυτό, δεν το ξέρω. Και μιλήσαμε και λίγο για τη Horizon Europe, που είναι ένας οργανισμός της Ευρώπης που έχει σχέση με τις επιστημονικές έρευνες. Τώρα έχει στραφεί προς τη τεχνική νοημοσύνη και να γίνει κάποια συμφωνία με τον Καναδά. Εμείς στο Καναδά, εδώ στο Μόντραλ, έχουμε ένα μικρό πόλο αρκετά δυνατό με έναν καθηγητή επιστήμονα που το λένε Joshua Bengio, που είναι από τους πρώτους στον κόσμο γύρω από την τεχνική νοημοσύνη. Τώρα δεν ξέρω, από όλα αυτά μιλάμε, δεν ξέρω
το
ένα που είναι σίγουρα που ξέρω ότι υπογράψανε είναι για τα αεροπλάνα και ξέρω ότι συζητήσανε γύρω από τον ψήφο αυτές οι συζητήσεις και ότι χάρη και ο κόσμος να δει τον κύριο Μητσοτάκη εδώ να έχουμε ένα πρωθυπουργό. Ήταν, όπως έλεγα με τον Δημήτρη πριν δεις και εσύ, ήταν 41 χρόνια που είχε να δει ο Καναδάς πρωθυπουργό της Ελλάδος. Από την εποχή του κυρία Αντρέου Παπανδρέου.
Δηλαδή, αν μεσολαβήσουν για την επόμενη επίσκεψη 41 χρόνια, θα πρέπει να έρθει πρωθυπουργός στον Καναδά πότε, το 2000. Πόσο, 60.
Θα είμαι λίγο πιο μεγάλο στα
2065. 2065, λοιπόν. Να παρευρίσκεσαι στην επόμενη, έτσι. μη λείπεις.
Θα είμαι λίγο μεγάλο, καλά να τα καταφέρω. Αν όλα πάνε καλά, θα βγω στον αέρα.
Πάντως, Γεράσιμε, εγώ δεν ξέρω τι λες για τεχνητή νοημοσύνη, εγώ ξέρω για την κεφαλονίτικη νοημοσύνη. Η κεφαλονίτικη νοημοσύνη, εγώ από κάτω από τη φωτογραφία που μου έστειλες, λέω που έχεις δεξιά σου είναι ο Τριντό, αριστερά είναι ο Μητσοτάκης, πώς είναι, εσύ είσαι στη μέση. Λέω, ποιοι είναι αυτοί οι δύο δίπλα στο Γεράσιμο Σκλαβούνο. Ωραία λεζάντα, πώς σου φαίνεται.
Θα σας πω κάτι. Δέχτηκα διαφορετικές παρατηρήσεις από διαφορετικούς γύρω από αυτή τη φωτογραφία. Καταλάβετε.
Κάποιος
έγραφε, μ' αρέσει αυτός στη μέση και αυτός δεξιά, αλλά όχι αυτός αριστερά. Μ' αρέσει αυτός στη μέση και άλλοι δύο δεν μ' αρέσουν. Μ' αρέσει αυτός από τη μία πλευρά και όχι στην άλλη. Ξέρετε, όταν έχουν πολιτευτεί Ευρώπη και εγώ σαν πρώην πολιτικός, ακόμα με βλέπουν σαν πολιτικό, πρέπει να είμαστε σίγουροι με το ότι θα βγει η εικόνα κάπου, η φωτογραφία θα πάει κάπου. Κάποιος θα χαρεί που θα τη δει και κάποιος θα θέλει να τη μου δώσει. Είναι λίγο έτσι.
Πάντως, είπαμε ότι ήσουν. Συγγνώμη, υφυπουργός Υγείας ήσουν πόσα χρόνια?
Σχεδόν 2 χρόνια και έκανα 1,5 χρόνο στο περιβάλλον και μετά μου δώσανε την Προεδρία της Επιτροπής Υγείας. Μετά χάσαμε την εξουσία για 18 μήνες, γυρίσαμε την εξουσία. Ήμουν αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που είναι εκλεγμένη θέση μέσα από τη Βουλή.
Σε παρακαλώ, έχεις γράψει κάποια παρέμβασή σου στη Βουλή να την έχουμε, να τη δούμε? Έχεις κανένα βίντεο?
Ακούστε να δείτε, άμα πάτε στο site της Εθνοσυνέλευσης της Κυβέρνησης, στην ιστοσελίδα, έχω μιλήσει ελληνικά στη Βουλή. Γύρω από την εθνική μας επέτειο.
Δηλαδή, πολύ ωραία.
Στα γαλλικά, έχω βγει στα αγγλικά και έχω τελειώσει με ελληνικά, λέγοντας ζήτω η Ελλάδα.
Εγώ νόμιζα ότι όλο το λόγο τον είπε στα ελληνικά και τέλειωσες με τα γαλλικά. Όχι, δεν έγινε έτσι.
Ακούστε, το πιο αστείο ήταν όταν οι μεταφραστές που τα παίρνουν κάπου, ξέρεις, για να κάνουν τα βιβλία της Εθνοσυνέλευσης, ότι όταν ήρθαν τα ελληνικά, δεν ξέρανε τι να κάνουν. Είχαν πει εκεί πέρα, λέει, ξένη γλώσσα. Και τι κάναμε, είχαμε κάποτε συμφωνήσει μαζί τους ότι θα τους κάνουμε μια επίσημη μετάφραση και να τη βάζουμε μέσα για να μην χάνεται η ουσία. Αυτά που είπα. Αλλά υπάρχουν και τα βιντεάκια σήμερα που επιτρέπουν κάποιο να ακολουθήσει που καταλαβαίνει. Να καταλαβαίνει.
Λοιπόν.
Έτσι ήταν ωραία.
Τζέρι, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος έχει φτάσει παρά 20 περίπου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς.
Βεβαίως, βεβαίως. Θέλουμε να ακούμε πάντα έτσι, αυτή έτσι, την κεφαλονίτικη άβρα από τον Καναδά να έρχεται έτσι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Πάντως όποιος ακούει, και λέει ότι ήσουν υφυπουργός του Καναδά, ήσουν πολιτικός του Καναδά κλπ. Και ακούει τα ελληνικά σου τόσα, αρχίζει να τσιμπιέται ρε συμπάσκι, είναι fake news.
Περιμένω deep fake. Είμαι τεχνική μου
νοημοσύνη. Μπράβο, ωραίο αυτό. Ο Σκλαβούνος είναι δημιούργημα του AI.
Περιμένω τις προσκλήσεις να πολιτευτώ στην Ελλάδα τώρα. Περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνο εφόσον τα...
Συγγνώμη, εσύ έχεις πείρα γύρω από το περιβάλλον και από την ιατρική. Σε βλέπω υπουργό ναυτιλίας. Όχι, γιατί πάντα στην
Ελλάδα. Όχι, παιδί μου. Έχουν ξεχάσει όλοι ότι είμαι δικηγόρος.
Στην Ελλάδα πάντα ρωτάμε το βιογραφικό σου για να σε βάλουμε σε θέση που δεν έχει σχέση με το βιογραφικό σου. Πώς φαίνεται. Η μόνη χώρα που το κάνει αυτό. Πώς φαίνεται.
Το κάνουν και άλλες.
Α, και άλλες τώρα.
Να κατάλαβε το κοντρόλ. Να μην φέρνει πολύ πάρο στο υπουργό.
Μας αντιγράφουν. Μας αντιγράφει.
Λοιπόν,
Τζέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
Χαιρετούμε. Γεια σου, Τζέρι. Γεια, χαιρετούμε.